kvar premierai spektakloj, koncertoj de artistoj el Pollando, Ukrainio, Belorusio, Germanio kaj Israelo, krom ekspozicio Liberaj lokoj prezentota sur panele en la urba spaco, konsistigos la programon de la Festivalo de Kvar Kulturoj en Lodzo, planita por septembro. La festivalo okazos sub la devizo Estonteco nun. Gi okazas iam la dudekan fojon, sed kiel atentigas la organizantoj, Lodzo ne plu reprezentas nur kvar kulturojn: polan, judan, germanan, rusan. Nun temas pri novaj akcentoj: ukrainaj, belorusaj, ĉeĉenaj. La organizanto de la festivalo estas la Lodza Centro de Dialogo, al kiu patronecas Marek Edelman.